Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku emisije Iskre pravoslavlja. Kao što je i običaj, i ovaj put riječima naših svetih otaca. Ovaj put riječima blaženo počivšeg patrijarha Pavla, koji je govorio: nama je bolje da nestanemo kao ljudi, nego da opstanemo biološki, da preživimo kao zločinci i neljudi. Obavezni smo i u najtežoj situaciji da postupamo kao ljudi i nema tog interesa, ni nacionalnog, ni pojedinačnog, koji bi nam mogao biti izgovor da budemo neljudi. Bog nas je stvorio ljudima i traži od nas da to i budemo. Nema takvih vremena u kojima to ne bi mogli biti i ne bi bili dužni da to budemo. Govorio je njegova svetost blaženo počivši patrijarh srpski gospodin Pavle. A u današnjoj emisiji govorimo o sljedećim temama. Njegova svetost patrijarh Irinej posthumno je odlikovao Dijanu Budisavljević ordenom carice Milice za herojsko besmrtno djelo ljubavi, jer je spasila 12.000 uglavnom srpske djece iz Jasenovca i drugih ustaških logora tokom Drugog svjetskog rata. Episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije Rakita u nedjelju 13. oktobra služio je prvu liturgiju u hramu svetog velikomučenika Prokopija u Babićima kod Šipova. Osveštao je i spomen ploču za 64 civila poginula u Drugom svjetskom ratu. Ovo je prva episkopova posjeta rodnom kraju nakon 12 godina i nakon što je ustoličen na tron ove eparhije. O najavljenim sadržajima opširnije govorimo u narednih sat vremena. Sa vama su danas muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dragan Bojić, autor emisije Radmila Karanović. Njegova svetost patrijarh srpski Irinej posthumno je juče 18. oktobra u Beogradu odlikovao Dijanu Budisavljević ordenom carice Milice za herojsko besmrtno djelo ljubavi, jer je spasila 12.000 uglavnom srpske djece iz Jasenovca i drugih ustaških logora tokom Drugog svjetskog rata. Patrijarh je orden uručio praunuku Dijane Budisavljević Leonardu Rašici sa porukom da se radi o izuzetnoj ženi koja je čitav život posvetila djeci. Dijana Budisavljević bila je izuzetna ličnost koja je shvatila patnju srpskog naroda i djece u Hrvatskoj tokom Drugog svjetskog rata. Djecu je spasavala iz ustaških logora tako što ih je poslala hrvatskim porodicama sa porukom da se poslije rata vrate svojim srpskim porodicama. kazao je patrijarh Irinej u Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Naglasio je da je Dijana Budisavljević mnogo rizikovala spasavajući djecu iz logora i tom prilikom se teško razboljela.
Budući na svoje poreklo, imala je hrabrosti i mogućnosti da se zainteresuje kod ustaške vlasti, koje blagodareći njenoj upornosti pustile su je da uđe u te logore. Vidjela je decu bolesnu, gladnu, na granici smrti i pokušala je svim mogućim raspoloživim načinima da tu decu bar tada iz toga vremena izvede iz logora. Dobila je zato i dozvolu. Bila je vrlo revnosna u tom poslu. Popisala je svu decu koje porodice pripadaju, njihova imena i prezimena, i da je prosto neverovatno, 12.000 dece je izvela iz logora smrti. Sa punim podacima o njima. Tu decu je poslala hrvatskim porodicama, jer srpskim nije mogla da ih pošalje, jer i nije bilo slobodni srpske porodica, a i da je bilo, to ništa nije značilo, ponovo bi dospela tamo odakle ih je izvukla. Zato ih je poslala hrvatskim porodicama sa odlukom da se posle rata ta deca vrate srpskim porodicama. Jer su mnoga deca izgubila roditelje, da se bar vrate porodicama njihovim. Opisuje ona jedan žalostan događaj. Dvoje dečice, oko 60 godina, ona je izvela u saglasnost njihove majke, 5 i 6 godina su bili brat i sestra, kada su ih razvajali, deca se zagrlila i nisu mogli da ih odvoje jedno od drugih. Tako su oni podeljeni porodicama hrvatskim. Jedan mladić po imenu Ostoja, koji je ostao živ, preživao je, imao je još brata i sestru. Brata je našao, sestru nije našao. Priča da je bio dat, izveden iz logora i dat najprve u dom, zatim je bio predat dvema porodicama koji kaže da ga nisu voleli. Pavo je na štali u senu, u jednom sanduku koji je sam napravio i tako je preživio to. Ta deca su, jedan mali deo je našao svoje porodice nakon rata. Većina gdje su bili toplo prihvaćeni, ostali su u toj porodici, danas su to Hrvati. I nije sigurno da nisu i oni učestvali u ovom ratu i možda i pucali na svoju braću. Divna Budisavljević je pored svoje žrtve koje činila sama sebe izložila velikim opasnosti zarazne bolesti, tako da narod koji ih je umirao i zakačio je ta bolest i nju zakačila. Bolovala je, izgubila je 16 kilograma. Nakon završetka rata, ona je živjela vada u Zagrebu, učinjena je jedna velika nepravda. Ozena koja je saznala za nju, pretresla je njen stan, našla je njenu kartoteku sa punim podacima o deci, uzeli su tu kartoteku, a njoj su naredili da ne sme ni jednu reč da progovori. Gdje su hteli da zataškaju njegovo delo i da pokažu koliko je dece stradalo u tim logorima Jasenovcu. Ona je bila veoma ljuta na taj i nikada ništa više nije govorila o svome delu koje je učinjeno. Pored srpske dece spašeno još 4.000 dece, jevrejske dece. Blagodarnoći jevrejskih opština koji su imali veze sa svojim ljudima, uspeli su da ih spasu. Za srpsku decu niko nije mogao da se zainteresuje osim ove čestite herojske žene. Njeno delo je herojsko delo kome se mi divimo i zahvaljujemo njoj, njenoj spremnosti i gotovosti da pomognu toj deci. I saznavši za ovo veliko delo, Svetoje Sinodije odlikuje nju podskumno, a odlikovanje uručuje njenu preunuku Leonodu Rašici. Neka je večna hvala divni Budisavljević za njeno besmrtno delo ljubavi i sastradavanje sa tom decom. Neka je Gospoda ono što je zaslužila svojim životom i svojim delom.
praunuk Dijane Budisavljević Leonardo Rašica, koji je ovom prilikom doputovao iz Brazila gdje živi sa porodicom, duboko dirnut rekao je da mu je izuzetna čast što je Srpska pravoslavna crkva dodijelila orden njegovoj prabaki. On se nada da će ovaj događaj pomoći da se djelo njegove bake iznese na svjetlo dana, jer ona to, kako je rekao, i zaslužuje.
I am very impressed with the knowledge of all these details about Diana and Diana's story of His Holiness.
Ja sam impresioniran sa vašoj svetosti, sa dubokim znanjem koje vi imate o djelima Diane Budisavljević.
It was to me as if my great grandmother was speaking herself.
Imao sam osjećaj dok ste vi govorili kao da to moja sama prabaka govori o sebi.
And I'm very grateful for this honor that I'm receiving.
I ja sam duboko zahvalan za ovu čast koju sam udostojen.
Because I think that she deserves it.
Jer mislim da moja prabaka to zaslužuje.
But I also think that the world deserves to know her history.
Ali isto tako mislim da i svijet zaslužuje da zna njenu historiju i historiju uopšte.
And this great honor is helping to bring her name to the light after so many years.
Nakon toliki godina.
Hvala.
Leonardo Rašica narednih mjesec dana će provesti u Srbiji, Republici Srpskoj i Hrvatskoj, gdje će razgovarati sa Dijaninom djecom, preživjelim logorašima. Na osnovu njihovih svjedočanstava i svog istraživanja, Leonardo će u Brazilu objaviti knjigu o životu svoje prabake. U Banja Luci postoji prijedlog da se imenom Dijane Budisavljević nazove jedna ulica i da se izgradi spomenik. U uručenju priznanja prisustvovalo je i nekoliko žena, tada djece, koje je spasila Dijana Budisavljević, ali i članovi sinoda Srpske pravoslavne crkve. Jedna od prisutnih koju je kao dijete spasila Dijana Budisavljević je Mika Bundalo iz sela Međuvođa na Kozari. Ona je imala 2 godine kada je odvedena 1942. godine u logor Stara Gradiška.
Kažem vam, ja sam Knežević Brigita. Inače, ime i prezime mi je Mika Bundalo.
Ali
iz Međuvođa, sa Kozare. 42. bila sam u logoru Stara Gradiška, imala sam samo 2 godine. I tom akcijom sam dospela u Zagreb, u Gluhonjem i Zavodu. I tu me je posvojila jedna hrvatska porodica. 80. godine, na moju inicijativu, našla sam svoju porodicu preko Arene. Pa otac je ubijen. Otac i 3 strica su ubijeni. Majka je preživela, ali ja ju nisam našla. Imam sada 2 sestre i brata.
Koliko je djece iz vaše porodice stradalo?
Pa, uglavnom sam ja stradala. Sam bila najmanja. U Jablancu su oduzimali tu malu decu i majka je morala da me preda ustašama. Nisam krštena kad sam odmah došla, nego kasnije. Pa tu sam i dobila ime Brigita. Posle sam našla svoje pravo ime i prezime. Ja sam imala samo broj oko vrata i na kanapu. Nikako, nego na moju inicijativu. Ja ne znam zašto, kažete, u to vreme, ja sam 80. godina našla svoje i to mi je pomogao novinar Arene Marino Curlo. On se time bavio i film je snimio o meni. 148. sam po redu, koja je pronašla svoje.
Thank you. Jelena Budisavljević rođena je u Innsbrucku u Austriji. Bila je udata za šefa hirurške klinike medicinskog fakulteta, Srbina Julija Budisavljevića, sa kojim je živjela u Zagrebu u vrijeme Drugog svjetskog rata. Na talasima ste radija Republike Srpske, ovo je emisija Iskre pravoslavlja, a u nastavku govorimo. Episkop Bihaćko-Petrovački Atanasije Rakita služio je prvu liturgiju u hramu svetog velikog mučenika Prokopija u Babićima kod Šipova. Osveštao je spomen ploču za 64 civila poginula u Drugom svjetskom ratu. Ovo je prva episkopova posjeta rodnom kraju nakon 12 godina i nakon što je ustoličen na tron ove eparhije 11. avgusta ove godine. Episkop Atanasije rekao je da je radostan što je došao u rodni kraj i da se napaja snagom iz djetinjstva. Poručio je da su mještani puni životne snage. Priču zabilježio Daniel Lepir.
Dolazite kao dobri pastir da obiđete svoje slovesno stado, da osvežite svetu liturgiju, da zamolite Gospoda Boga za sve nas, za sve žitelje Janja, Janjske visoravni, za sve one koji su otišli iz ovih krajeva, kao preosvećni vladiko i za one koji su postradali u minulim ratovima, nevino od ruke neprijatelja, samo zato što su bili pravoslavni Srbi i zato što su sledovali Hristu do kraja. Blagosloven je današnji dan, jer vi dolazite, preosvećni vladiko.
Selo Babići, u kojem živi oko 300 mještana, s velikom radošću dočekalo je episkopa Atanasija Rakitu. Pamte ga kao dobrog učenika, čovjeka koji je svojim radom mnogo pomogao rodnom kraju.
Dolazi naš čovjek iz našeg roda, što se kaže, našeg kraja. Sjećam se, on je u Glogovcu, on je prvo krstio mog unuka Milana u Glogovcu, dole u manastiru.
Za svaki kraj gdje episkop dolazi je veselje. Za nas pogotovo, episkop je inače rodom iz ovoga sela, a evo ja sam i Šipo došao da ga pozdravimo ovdje, da učestvujemo u liturgijskoj molitvi skupa s njim i da obavimo svećenje temelja kapele.
Slabo sam ga sjećala, slabo sam ga vidjela.
Kako se nećemo sjećati? Tu i u školu zajedno išli, tu i smo bili.
Svi smo sretni, radosni, zato što je on rođen iz ovog kraja, a i mi smo ponosni na njega i na njegovo dostojanstvo.
Episkop je u rodni kraj došao nakon 12 godina. Iskoristio je priliku da razgovara s mještanima. Rodni kraj opisuje kao najljepši mogući kraj koji je tvorac stvorio.
Ja sam radostan zato što vidim svoj rodni kraj i bukvalno napajam se snagom koju sam imao u djetinjstvu.
Nedaleko od ognjišta episkop Atanasije osveštao je spomen ploču i služio pomen za 64 nevino stradala lica 4. septembra 1941. godine. Njegov otac Trivun Rakita tada je imao 5 godina. Preživio je, ali je ranjen u leđa. Prisjeća se i najbolnijih trenutaka.
To je bio Čardak turski. Kako je bilo onda begovina, prije toga je ostao Čardak. I tu su oni nas terali u Čardak. I onda su oni, jedan je došao na prag, onaj, izuzio je mitraljevci tako po narodu. I to je već pomaganja stava i dreka i šta ja znam, ko je god ostao živ, taj je bježao kad se on sklonio sa vrata, jer je počeo gore, bilo neke koneplje, šta ga je bilo, počeo gore, to zakopajat vatra i nije mogao on tu već biti. I ja sam skočio iz onog naroda, a bio sam didu u krivu, deda, tu mi je ostao izgorio. I ja viko, bježmo dide, pogorašmo sada, ko bilo, one, sve. Ja povodu, a udi da glava rasmata. I ja sam sam iskočio iz njegovog, ono, između nogova i preko naroda. I izišao sam na vrata, čim sam tamo izišao, možda nisam jedno, pa nisam ni 10 koraka. Tu mi je rano. Pogotovo me ovdje sleđa.
Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački Atanasije Rakita ustoličen je na tron eparhije Bihaćko-Petrovačke 11. avgusta ove godine. Poštovani slušalci, razgovaramo sa episkopom Bihaćko-Petrovačke eparhije Atanasijem Rakitom. Vaše preosveštenstvo pomaže Bog, hvala vam za izdvojeno vrijeme.
Bog pomogao.
Nalazimo se u selu Janj, u rodnom mjestu episkopa Atanasija Rakite. To je vaš prvi dolazak u rodno mjesto od kako ste ustoličeni. Vaše preosveštenstvo, kakve se emocije bude u vama?
Ja sam prepun radosti. Vratio sam se u djetinjstvo i uživjelo je u meni sve ono što je tada bilo živo i ona osjećanja i ona ljubav prema životu i ona gipkost, lakoća, radost, ja sam bukvalno vaskrsao. Ovo je jedan vremeplov, koristan vremeplov. I sada se još više divim o pejzažu moga zavičaja. Malo prije sam mi rekao da je tvorac najviše pokazao svoje umjetničko umeđe, stvarajući ovaj moj zavičaj.
Kada ste govorili o pejzažu, ja sam i primijetio da ste u jednom trenutku i fotografisali svoj rodni kraj.
Jesam, da bih poneo to parče u mobilnom telefonu, nosići to u ekranu telefona. To je bukvalno obnavljanje snage, napajanje, opet i opet.
Odrasli ste u Janju, sa 19 godina u manastiru Krka ste se zamonašili. Kako je do tada izgledalo vaše djetinjstvo ovdje upravo u ovom kraju gdje mi sada sjedimo?
Pa ja bih mogao samo da se pohvalim da sam učestvovao u svim djetinjim igrama i nastašlicima i da sam bio jako dobar u tome. Posebno u gimnastici, u skoku u dalj, u rvanju, u trčanju. U rvanju malo, ali slobodni stil, ne grčko-rimski, jer nisam po fizičkom konstituciji predisponiran za tešku kategoriju. Dobro sam kosio travu. Kada sam dolazio leti na raspust iz Krčke Bogoslovije, moj otac me je uvijek čekao jednom dobrom kosom. Jedan Cvetinović je pravio tu kosu iz Mrković grada. Ja sam umeo da je dobro poklepam i da je dobro naoštrim. A kad zaveže, onda dođe moj deda pa mi malo popravi žicu.
I u obraćanju vjernicima govorili ste upravo o svom dedi. Ja sam čuo jednu zanimljivu priču, pa evo jedan detalj da podijelite i sa našim slušalcima.
Pa ja kažem da je moj deda, uprostite što mešam Ekavicu i Ekavicu, nije namjerno. Skoro 30 godina sam živio u Srbiji, to je moj radni vek tamo prošao u Prizrenu i Beogradu. A sa druge strane, mogu da kažem da bi bilo dobro to povezati, dakle, Srbiju i Republiku Srpsku, odnosno sav ovaj prostor ovamo zapadno od Drine, sa onim prostorom istočno od Drine, dakle, da vežemo Ekavicu i Ekavicu. Teško je izabrati tu sada šta je najbitnije iz filosofije moga djeda. On je sav jedan mudrac. Mislim da mi je najupečatljivije to njegovo nastojanje mudrosti i nečovjstvu. On je znao, čini mi se, sve cikluse epske poezije. I o starom Ujadinu, o Niksu Drobina, Marku Kraljeviću, o Hajduk Veljku. Bukvalno on je moja škola. Pre polasku školu on me je naučio cijeloj srpskoj istoriji i srpskim junacima. I nekako, ja sam ga zato baš najviše i zavoleo. Vidio sam da to žive u njemu i da on uličava to sobom. Evo jedan detalj baš da vam ispričam koji nisam pričao drugima tako često. Koliko je on voleo mene i moga strica koji je sa mnom išao u školu, moj stric Grujo, moj vršnjak. Učestvovali smo u nestašlucima, Grujo i ja, i u ranim razredima osnovne škole dogodilo se da smo nekako pogrešili naš voćnjak i prešli u tuđi, namjerno. Naš komšija je imao lijepe jabuke, crvene. I mi smo imali, ali nekako nama se činilo te tuđe ljepše. I mi se popijeli na vrh jabuke i sada ja se onako raspoložio, trpam u svoju školsku torbu jabuke crvene. I u onom zanosu ja čujem, ovdje na divanu uvijek je hladno i doma jak vjetar. I u onom zanosu, dakle, ja čujem neki ženski glas ispod stabla. Čekam ja vas, čekam. To je bila komšina supruga zvala se Joka i mi smo onako zadrhtali i sišli. Uzme ona nas za ruke i dovede pred moga djedu Cvijana i zove ona njega. Cvijo, evo ovih tvojih nesrećnika, kradu moje jabuke. A Cvijo izlazi, suče brkove, I kaže, djeco, šta čekate? Za kamenje, udrite je. I mi se ohrabrimo i strgnemo se.
Jedno od mojih pitanja je šta najviše pamtite iz ovog mjesta. Da li je to upravo vaš djeda ili nešto drugo?
Pa neka mi oproste moji roditelji. Ja ih volim beskrajno, ali ispovedam to kao svoj grijeh. Sve mi se čini da je deda zasjenio sve. On mi je nekako najširi u moje svijesti.
Vaše preosveštenstvo, za episkopa Hvostanskog, nekadašnja eparhija na Kosmetu, izabrani ste tokom NATO bombardovanja 1999. godine. Kao episkop Hvostanski obavljali ste dužnost pomoćnika patrijarha Pavla. Po čemu pamtite patrijarha?
Patrijarha Pavla najviše pamtim po njegovoj iskrenosti, po iskrenosti njegove vere. Sve što je on govorio, sve je tako mislio i ništa nije govorio što nije sam proživao i imao u sebi kao stil života. Pamti ga kao svetog čovjeka. U njegovoj blizini bivate uvijek pokrenuti. Sami pokrenuti na dobro. Bukvalno on u vama apeluje na ono što je dobro u ljudskoj prirodi. A suzbija kao magnet. Imate magnet koji privlači i koji odbija, dakle, odbija ono što eventualno možda je, nije loše ili je tromo u čovjeku. Pa ja ističem njih dvojicu, nekako povezujem moga dedu i patrijarha Pavla. I dodao bi tu još dvojicu ljudi koji su najviše utjecali na mene, pozitivno mislim, u životu. Naravno da ima, nažalost, i oni koji su negativno delovali, ali najpozitivnije su delovali, dakle, moj deda, patrijarh Pavle, otac Aleksandar Šmemen i otac Jovan Majdorf, to su moji profesori i ova dvojica.
Bili ste pomoćnik patrijarha Pavla, šta ste od njega naučili što ćete pamtiti za cijeli život?
Vladanje sobom, to je kod njega izrazito bilo i inspiriše me upravo na to, patrijarh Pavle. Nastojao sam da naučim više životnih lekcija od njega, ali nekako čini mi se da mi je ova najpotrebnija i nekako i on je sam to tražio od mene, a ja bih lično želeo, inspirisan sam njime, njegovim primjerom i smatram da je to jedna od najpotrebnijih stvari, vladati sobom, raspolagati sobom, svojim mislima, svojim rečima, svojim osjećanjima, svojim delima. On je bio ekonom duhovne energije i fizičke energije. On fizički nije bio jak, ali je zaprepašćujuće to koliko je mogao da to snage kojom raspolaže, da to usmeri na korist, na dobro delo. Iako je tako bio fizički slabašan, on je više fizički dobrih dela učinio nego mnogi gorostasi.
Kako vas je savjetovao?
Pa savjetovao me da budem disciplinovan, naročito u molitvi. Govorio je, ne mora molitva da bude duga, važno je da bude redovna, da nema izostavljanja. Da bude što češće, naravno. Najbolje bi bilo živjeti u molitvi. Ali to se stiče praksom. Steći molitvenu svijest. To je moguće postići. Bukvalno radite sve poslove, raznovrsne, raznorodne, razne poslove. Raznorodne, ali u okviru, u duhu molitve.
Poštovani slušaoci, razgovaramo sa episkopom Atanasijem Rakitom. Nalazimo se u Janju kod Šipova, rodnom mjestu episkopa. Osvrnut ćemo se na eparhiju Bihaćko-Petrovačku u nastavku našeg razgovora. Vi ste ustoličeni za episkopa Bihaćko-Petrovačke eparhije u avgustu. Bio sam prisutan tom činu. U besedi ste rekli da eparhiju preuzimate u dobrom poretku, s mnogim obnovljenim svetinjama, ali da bi još mnogo toga trebalo da se popravi. Kakav je duhovni život u eparhiji?
Treba pre svega podsjetiti da je Bihaćko-Petrovačka eparhija u velikoj meri opustela, da je malo pravoslavnih vernika ostalo. I oni koji su ostali, uglavnom su stare osobe. Ja lično i ne znam koliko bi bilo korisno i uputno navoditi sve te podatke. Ja ne želim da nekoga obeshrabrim. Mislim da treba realno sagledavati stvari, baš onakvima ih vidjeti kakve jesu. Oni koji su ostali i dalje da žive na području zapadne Bosne, oni od pravoslavnih, oni su jako hrabri i to im služi na čast. Ja im zahvaljujem za taj čin, ja bih rekao čin patriotizma. I voleo bih pre svega da oči onih koji su izvan područja eparhije Bihaćko-Petrovačke budu uprte upravo na ovaj prostor i da pomognu i oni iz Banja Luke, iz Prijedora, oni iz Srbije i svih krajeva. Ljudi su siromašni, naročito u Bosanskom Petrovcu, i mnogo je usamljenih. Ja sam zaista putovao i posjećivao i malo obuhvata tuga kada vidim tu prazninu. Sveštenici su nam jako revnosni, njih bih uvek pohvalio. Veoma su predani, požrtvovani, predani su svome pozivu. Iako je mnogo lakše biti sveštenik na nekom drugom području nego na prostoru zapadne Bosne. Pa evo, dozvolite mi da iznesem jedan frapantan podatak. Sveštenik iz Bosanske Krupe priča mi da je 2003. godine, kada je on došao u Bosanskoj Krupi, bilo 96 pravoslavnih porodica, a sada ih ima 10. Bosanski Petrovac još ima više pravoslavnog stanovništva nego što je drugoga. Ali u osnovnoj školi u Bosanskom Petrovcu od 450 đaka 107 su pravoslavnih.
Eparhija je teritorijalno velika, ali ima svega 40.000 duša. Evo, i vi ste rekli indirektno, da tako kažem, a i značajan broj Srba je protjeran s ovih prostora. Da li se Srbi vraćaju? Kakva je situacija kada su u pitanju mladih? Jednim dijelom ste već o tome i govorili.
Teško se vratiti na prostor federacije. Čini mi se teško i nove prostore koji su obuhvaćeni Republikom Srpskom, kao što su Šipovo i Ribnik. Teško je zato što su loše ili nikakve mogućnosti zaposlenja.
To je jedna od glavnih prepreka za povratak u ove krajeve, a i vjerovatno je glavni razlog za odlazak mladih iz ovih prostora.
Pa evo, ja se plašim sada sadržaja našeg razgovora. Govorimo o realnom stanju, ali mislim da treba više tražiti inicijativu, buditi stvaralački duh. Moguće je otvarati radna mesta. Treba se potruditi na tome. Oni koji rukovode narodom, koje je narod izabrao, trebalo bi, a verujem da i mogu, prvenstveno na to da obrati pažnju i da se na tome trude.
Evo na kraju našeg razgovora, šta biste poručili mladima, svim ljudima?
Da budu hrabri, da shvate život kao dužnost, kao podvig, kao obavezu. Život nije uživanje, upravo život je zadatak. Nas je malo. Potrebno je da budemo kvalitetniji od drugih, da bismo postigli ono što drugi lako postižu. Upravo zato što nas je malo i što su naši uslovi komplikovani i teži.
Hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu. Hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske.
Hvala vama. Ja bih verovatno življe govorio da je neki drugi dan ili neko drugo mesto.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa episkopom Bihaćko-Petrovačke eparhije Atanasijem Rakitom u Janju, u rodnom mjestu episkopa, mogu slobodno još na kraju reći, u prirodnom ambijentu. Hvala vam za pažnju.
Yeah.
Pred kraj emisije Iskre pravoslavlja podsjećanje na 71 godinu od ustaškog pokolja u Velikom Palančištu. U Velikom Palančištu kod Prijedora sutra u nedjelju 20. oktobra bit će obilježena 71 godina od ustaškog pokolja Srba u ovom mjestu. Najavljeno je iz Udruženja potomaka i poštovalaca civilnih žrtava rata 1941-1945. U Drugom svjetskom ratu u ovom selu stradalo je 536 stanovnika srpske nacionalnosti od ukupno 1080 stanovnika, koliko je selo brojalo prema popisu iz 1941. godine. U noći između 22. i 23. oktobra 1942. godine grupa ustaša izvršila je pokolj nad stanovništvom Velikog Palančišta. Ustaše su bez upotrijebljenog vatrenog oružja, noževima, sjekirama, maljevima i vješanjem ubile 342 stanovnika, među kojima je bilo 226 djece od 17 godina starosti. Iste noći na isti način ubijeno je i oko 200 stanovnika sela Malo Palančište i Jelovac, što ovo čini jednim od najmonstruoznijih zločina koje su ustaše izvršile u ovom dijelu Podkozarja. S ciljem očuvanja sjećanja na nedužno stradale stanovnike Velikog Palančišta, prije dvije godine osnovano je Udruženje potomaka i poštovalaca civilnih žrtava rata 1941-1945. Veliko Palančište. Prema programu obilježavanja ovog događaja, sutra u nedjelju u 9 časova bit će služena sveta liturgija u crkvi u Malom Palančištu. U 10 časova parastos, a u 11 časova i 15 minuta paljenje svijeća i polaganje vijenaca na pohorinama u Velikom Palančištu. Za 13 časova predviđena je sjednica Skupštine udruženja u prostorijama mjesne zajednice Veliko Palančište. Ovdje završavamo emisiju Iskre pravoslavlja. Ovaj put riječima Svetoga Save koji je govorio: mi smo Srbi sudbinom predodređeni da budemo istok na zapadu i zapad na istoku i da priznajemo iznad sebe samo nebeski Jerusalim, a na zemlji nikoga. Jer ili ćemo biti svoji ili nas neće biti. Govorio je Sveti Sava. Današnju emisiju Iskre pravoslavlja pripremili i realizovali novinar Daniel Lepir, muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dragan Bojić, autor i urednik emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.